Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. U središtu pažnje čitavog sveta, posebno od sinoć, je kriza u Ukrajini koja se zaoštrava. Zapad uvodi sankcije Rusiji zbog priznanja nezavisnosti samoproglašenih republika Donjecki i Lugansk. Kakvi potezi Moskve i Zapada se sad mogu očekivati? Jedno je od pitanja za sagovornika emisije Zorana Milivojevića, diplomatu. I Srbija će biti u problemu ako ruski gas u Evropi bude 2000 evra za 1000 metara kubnih, ali će naša zemlja proći bolje od drugih, rekao je predsjednik Vučić, koji je u zvaničnoj poseti Monaku. Knez Albert II. Predsjedniku Srbije uručio orden Velikog krsta reda Svetog Šarla. U Briselu je upravo završen bilateralni sastanak delegacije Beograda na čelu sa glavnim pregovaračem Petrom Petkovićem i posrednikom Evropske unije u dijalogu Miroslavom Lajčakom. Razgovori će biti nastavljeni i u kasnim popodnevnim satima u Briselu, a u središtu pažnje je pitanje šta donosi nova runda razgovora. Decenijama već priča se o odlivu mozgova i odlasku visoko obrazovanih talenata. Najnovija istraživanja, međutim, ukazuju na to da u strukturi mladih koji napuštaju Srbiju ima više ljudi sa diplomom srednje škole nego onih koji su završili fakultet. Ko odlazi iz zemlje, a ko se vraća? Od pola šest u studiju profesor Mihajl Arandarenko sa Ekonomskog fakulteta i docent Dragan Stanojević, sociolog sa Filozofskog fakulteta. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Monaku gde se susreo sa knezom Albertom II. U njihovom prisustvu ministri spoljnih poslova Nikola Selaković i Izabebero Amadei potpisali su okvirni sporazum o saradnji dve zemlje. Osim bilateralnih odnosa, tema razgovora je bila i situacija na istoku Evrope. Milenko Marković.
Nakon srdačnog dočeka ispred Kneževske palate, knez Albert II. Uručio je predsjedniku Srbije orden Velikog krsta Svetog Šarla, čime je, smatra Vučić, ukazao veliko poštovanje našoj zemlji. Dvojica državnika razmatrali su mogućnosti za unapređenje pre svega ekonomskih odnosa.
Mi ćemo uskoro da otvorimo liniju Beograd-Nica, pa će to biti prilika za dolazak i većeg broja turista u Monako, a istovremeno i na čitavu Azornu obolu, ali istovremeno mogućnost da mi privučemo njihove turiste kako u Beograd, tako i u naše zimske rezorte. I već je princ Albert izrazio želju da ponovo poseti Srbiju i vjerujem da ćemo ga tokom ove godine ponovo vidjeti u našoj zemlji. Veoma je mala razmena, ali i ta mala razmena je uvećana nekoliko puta u posljednjih nekoliko godina i vjerujem da možemo u narednom periodu da značajnije uvećamo, nešto prodaju naši privatnici nameštaja, nešto poljoprivrednih proizvoda dolazi, verujem da ti brojevi mogu da budu nešto veći.
Vučić je dodao da je posebno važno što knez Albert ima veliki ugled u međunarodnoj zajednici i kod značajnih faktora koji donose odluke. Razgovaralo se i o ukrajinskoj krizi, a posebno o povećanju cene energenata. Na pitanje gde je u svemu tome Srbija, Vučić odgovara da treba učiniti sve da ta kriza bude što manja, ali ipak upozorava.
Srbija je u problemu, a 2000 dolara gas, to je za nas, odmah da vam kažem, apsolutno neizdrživo. Tako da se nadam da ćemo postići neki povoljniji dogovor, ali neizdrživo. Ja 10 godina znam dobro koliko kojih količina ima, ko gasa, odakle, pa kako ga posle pretvarate, pa šta ima u Aleksandropoliju, šta nosi ta pitana iz Šahdeniza 1 i Šahdeniza 2 iz Azerbejdžana Kaspijskog mora. Nema ništa da posle, tako da to su sve loše vesti.
Aleksandar Vučić je ponovio stav da je Srbija vojno neutralna.
Čini mi se da i cela ova situacija najbolje pokazuje koliko je važno biti vojno neutralan. Pa evo, Ukrajina je na putu u NATO, kako kaže, da ja ne nastavljam priču. Zato je važno da budete dovoljno snažni i dovoljno jaki i da ne zavisite ni od koga. Naša politika je samo pitanje vojne neutralnosti, to prihvatamo. Naša politika nije neutralna. Naša politika je da smo mi na evropskom putu, ali naša politika je da mi sarađujemo sa Rusijom, Kinom i nećemo da odustajemo od tradicionalnih prijateljstva.
Na zahtev ukrajinskog ambasadora da se Srbija jasnije odredi o krizi u njegovoj zemlji, Vučić odgovara.
Veoma poštujemo Aleksandra Aleksandrovića i Ukrajina uvek podržavala integritet Srbije, kao i Rusija, i Srbija uvek podržavala integritet Ukrajine i tu nije bila promjena nikakvih i hvala mu na tome što je to primetio. Međutim, on je od nas u stvari tražio da mi nedvosmisleno i jasno osudimo rusku agresiju i tako dalje. Onda ja pozivam gospodina Aleksandrovića da pozove predsjednika svoje zemlje, gospodina Zelenskog, i da ga zamoli koliko večeras na televiziji da osudi stravičnu i tragičnu agresiju koju su nad Srbijom provele Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka i druge zemlje. I ja sam siguran da će on to da uradi. Pa čim on to uradi, onda ću sa radošću prihvatiti poziv gospodina Aleksandrovića i odgovoriti na njegove molbe.
Vučić je podsjetio da se Srbija jedina drži principa međunarodnog javnog prava. Naši su interesi da budemo na evropskom putu, ali i da ne kvarimo odnose sa Rusijom i Kinom, zaključio je predsjednik Srbije.
17:12, sagovornik emisije je Zoran Milivojević, diplomata. Gospodine Milivojeviću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Koji je politički značaj posete i susreta predsjednika Vučića sa knezom Albertom II, kao i činjenice da je predsjedniku Srbije uručeno najviše odlikovanje Kneževine Monako?
Prvo, Kneževina Monako je prijateljska zemlja i izuzetno je značajna upravo zbog onoga što je i rečeno tokom konferencije za štampu, jer je princ Albert veoma uticajna ličnost i Kneževina Monako ima, da tako kažem, svoje mesto i u međunarodnim odnosima i na međunarodnoj areni, i odnosi sa njom sigurno predstavljaju prednost i dobitak ne samo za nas nego za svaku zemlju. Činjenica da je predsjednik Vučić dobio odlikovanje od princa Alberta je znak da Monako pridaje posebnu pažnju u odnosima sa nama i da posebno ceni politiku i ulogu Srbije i predsjednika Vučića i na međunarodnoj sceni, i ovo je prosto simboličan znak i takvog uvažavanja, ako hoćete, ali i naših odnosa koji su trenutno na snazi. Prema tome, ovo će svakako biti i element unapređenja naših odnosa, ali i pokazuje da je položaj Srbije znatno ojačan i da je Srbija uvažavana, a da je politika koju vodi, koja se zasniva na političkoj nezavisnosti i vojnoj neutralnosti, nešto što je kvalitet i što drugi prepoznaju i na odgovarajući način i cene, pa i na ovakav način.
Sve je nekako od sinoć obojeno krizom u Ukrajini, o kojoj ćemo više govoriti u nastavku razgovora. Međutim, pažnju je očigledno privukla izjava predsjednika Vučića, koji je, komentarišući izjavu odlazećeg ukrajinskog ambasadora u Srbiji, u kojoj traži jasniji stav naše zemlje po pitanju posljednjih dešavanja u Ukrajini, da će prihvatiti njegove molbe nakon što on pozove svog predsjednika Volodimira Zelenskog da osudi agresiju na Srbijom, koju su sproveli Amerika, Velika Britanija, Nemačka i druge zapadne zemlje. Zato ću odmah da vas pitam, kako se sve ovo što se događa oko Ukrajine reflektuje na Srbiji?
Pa evo, pazite, što se nas tiče, Srbija ničime nije učestvovala u ovome što se događa oko Ukrajine i principijelan stav Srbije uvek bio poznat i, moram da kažem, i priznat. I to je kvalitet i tog našeg stava što mi sad u ovoj situaciji ne moramo da se izjašnjamo, bez obzira i na ovu vrstu zahteva. Prema tome, Srbija ne menja svoj stav. Ona je i do sada bila principijelna, do kraja uvažava međunarodno pravo, I sasvim sigurno, ako gde ima mesta da se poziva na međunarodno pravo, onda je to slučaj Srbije. Prema tome, predsjednik Vučić je sa pravom na to podsjetio, zato što gospodin ambasador koji dugo boravi u našoj zemlji veoma dobro zna da Srbija do sada nije menjala stav i da je uvažavala i suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine i taj stav se ne menja. Prema tome nema razloga da se Srbija na bilo koji način proziva i nema mesta bilo koje vrste intervencije u tom smislu. A inače, ovo je bila prilika da podsjetimo i drugu stranu da bi oni mogli da se izjasne oko nas. Prema tome, ja mislim da je ova opaska predsjednika Vučića i ovo upozorenje bilo potpuno na mestu.
E sad da se podsjetimo, zamolit ću vas da ostanete na vezi. Nova ukrajinska kriza nastavlja se posle odluke predsjednika Vladimira Putina da prizna nezavisnost samoproglašenih republika Donjecki i Lugansk. Situaciju dodatno otežava sporazum o pomoći između Moskve i proruskih snaga na istoku Ukrajine, odnosno slanje ruskih trupa na to područje. Sankcije zemalja Zapada, kojima je odgovoreno na potez Rusije, za sada će obuhvatiti one koji sarađuju sa vlastima Donbasa, uz najavu da će kaznene mere biti proširene ukoliko dođe do direktne vojne akcije ruske vojske. Kijev je povukao visokog diplomatu iz Moskve na konsultacije i razmatra se prekid diplomatskih veza. Detaljnije Nikola Denčić.
Svu odgovornost za posljedice priznavanja samoproglašenih republika snosit će Rusija, poručio je premijer Ukrajine Vladimir Zelenski. Navodi da će se Kijev ponašati odgovorno, ali da mora zaštititi teritorijalni integritet i suverenitet zemlje. Ukrajinske vlasti veruju da se kriza može razrešiti ukoliko Moskva povuče svoju odluku, rekao je na vanrednom zasedanju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija stalni predstavnik Ukrajine Sergej Kislica. Pozdravlja podršku iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država.
Zapadne zemlje su se do sada nalazile na udaru Kremlja na ovaj ili onaj način, ali mislim da je bez presedana to što je Rusija učinila Ukrajincima. Kijev ne želi da se služi nedozvoljenim sredstvima. Spremni smo da sve sprovedemo kroz neophodnu proceduru u međunarodnim organizacijama. Želimo summit na kom će učestvovati sve zemlje Evrope. Za razliku od Moskve, mi nikada nismo postavljali uslove. To je ono što Rusija radi.
Ruske vlasti ističu da su spremne za nastavak diplomatskih aktivnosti, a da je za neuspeh dosadašnjih pregovora isključivo odgovoran Zapad. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je kako je njegova zemlja garant bezbednosti Donjecka i Luganska. Ministarstvo je pozvalo i druge države da se pridruže priznavanju nezavisnosti dveju narodnih republika. Ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija poručio je da Moskva ne može da dozvoli novu eskalaciju sukoba u Donbasu.
Izjave nekih naših kolega zapravo pokazuju da oni ne žele primjenu dogovora, pa i onog ključnog iz Minska. Moram da vas podsjetim da su Donjeck i Lugansk proglasili nezavisnost ubrzo po izbijanju sukoba i da to što smo ih tek sada priznali ne znači da Rusija pokušava da destabilizuje Ukrajinu. Mi smo garanti sporazuma, ali se zna koga se ti dogovori direktno tiču. Moskva ne može da bude kriva za to što Kijev nije želeo da primjeni ni jednu odredbu sporazuma, a to se događa uz veliku podršku zapadnih zemalja.
Nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije protiv svih koji sarađuju sa rukovodstvom samoproglašenih republika, na isti potez odlučile su se i Evropska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo. Sankcije Brisela obuhvatit će i poslanike Ruske Dume, koji su potvrdili odluku predsjednika Putina, dok kaznene mere Londona mahom obuhvataju ekonomske subjekte. Britanski ministar odbrane Ben Wallace ističe da je ruskim potezom značajno ugrožena globalna bezbednost.
Ono što dodatno zabrinjava je činjenica da se deo teritorije koju je Rusija priznala nalazi i izvan trenutnih linija razgraničenja. Imamo podatke da ruska vojska već premešta vojnu opremu na to područje i to ćemo svakako proveriti. Sigurno je to da je Moskva prekršila međunarodno pravo. Dogodio se udar na suverenu državu i to je opasnost za sve u Evropi.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je rusko priznanje nezavisnosti samoproglašenih republika neprihvatljivo i pozvao je sve strane da poštuju međunarodno pravo. Ponudio je da posreduju u konfliktu i upozorio Rusiju da ne napada Ukrajinu, ali i kritikovao postupanje zapadnih zemalja u ovoj krizi. Šef kineske diplomatije Wang Yi ističe da je Kina zabrinuta zbog pogoršanja situacije i ponovio je poziv svim stranama da pokažu uzdržanost i da razlike prevazilaze kroz dijalog. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je bivšim sovjetskim republikama da Moskva poštuje njihov suverenitet. Ukrajina je izuzetak jer je Kijev pod stranom kontrolom, rekao je Putin, a prenosi agencija Reuters.
Zoran Milivojević, diplomata, je sagovornik emisije U središtu pažnje. Gospodine Milivojeviću, da li se ovaj potez Rusije, priznanje nezavisnosti Donjecka i Luganska, mogao očekivati i šta će biti dalji potezi kako Moskve, tako i Zapada?
Ono što treba reći, to je sasvim sigurno da je nažalost propuštena šansa da se na osnovu Minskog sporazuma ukrajinska kriza, koja datira iz 2014. godine, svede u političke okvire i da se realizacijom tog sporazuma dovede kriza u nekakvi konačni ishod koji bi imao političko značenje i bio bi u korist svih na terenu. Međutim, tenzije su porasle u poslednje vreme i nažalost iza svega ovoga na neki način stoji ta globalna konfrontacija na relaciji Amerika-Rusija i u ovom globalnom trouglu Washington-Moskva-Peking. I to se na neki način odrazilo i u ovoj krizi. Rusija je ponudila pre nekog vremena da se ponovo razgovara o bezbednosti u Evropi, imajući u vidu i proširenje NATO-a, ali i izlazak Amerike iz nekih sporazuma ranije, kao što su sporazumi o raketama kratkog i srednjeg dometa. I prosto ona ima, ja moram da kažem, i pravo i obavezu da o svojoj bezbednosti razgovara sa drugim partnerima. Međutim, nije došlo do razumevanja da se ipak ova stvar rešava na diplomatskom planu, mada ja mislim da će posle ovoga taj proces diplomatskog rešavanja tog globalnog pitanja biti na dnevnom redu. Došlo je do eskalacije krize i ono što je ključno, ja to moram da kažem, da ona ne ide dalje. Dakle, da se stvar zaustavi na ovome i da sad ipak pređe na jedan teren političkih razgovora i pokušaja nalaženja nekog političkog rešenja. Ono što je zakazalo, to moram da kažem, prosto prilika je, zakazala Evropa. Evropa se ipak pokazala, ja bih rekao, nemoćna, pošto je ovo pitanje par excellence evropske bezbednosti i Evropa je trebala da bude u prvom planu i da sa Rusijom ovo pitanje raščišćava. Nažalost, pokazalo se da Evropa u ovom trenutku nema tu snagu i ja bih rekao sve glavne koncert kad je Zapad u pitanju povlačuje Vašington. I stavio je ovu priču na neki način u funkciju ovih globalnih interesa.
E sad, Zapad je sve vreme najavljivao invaziju Rusku na Ukrajinu, Rusi su sve vreme to demantovali, onda je iznenada došlo do ovog priznanja nezavisnosti. Što se to znači? To znači da neće biti invazije zapravo?
Pa to je sasvim sigurno. Ja mislim, Rusiji nije odgovarala invazija ili bilo šta slično tome, to je bilo jasno, nije ni Evropi, to moram da kažem. Prema tome, Rusija je na ovaj način, mislim, jednim potezom koga možemo ili ovako i onako da kvalifikujemo, o tome će se tek razgovarati, ali je našla da je to potez koji njoj obezbeđuje neku vrstu bezbednosti u nedostatku dijaloga sa NATO-om i sa Vašingtonom na temu bezbednosti. Prema tome, sada smo opet na terenu, ja moram da kažem, politike i neke diplomatije, da se ovo pitanje zaustavi i da vidimo šta dalje. Ja lično mislim da treba isključiti svaku mogućnost invazije i da, kad je reč o ruskoj akciji, da se ona završava na ovom priznavanju i na ovom angažmanu vezano za podršku tom priznanju, uključujući i vojnu silu. I sad, da dalje od toga se neće ići kad je Rusija u pitanju.
Sad je diplomatija onda na sceni.
Može doći do ozbiljne eskalacije i do problema, ja bih rekao, za bezbednosti cele Evrope i kontinenta, ukoliko se Kijev odluči na vojnu intervenciju ili pokušaj da vojnim putem rešava sad ovu novonastalu situaciju.
Da, vidjet ćemo, pratit ćemo. U Briselu je završen bilateralni sastanak delegacije Beograda na čelu sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavnim pregovaračem srpske strane Petrom Petkovićem i posrednikom Evropske unije u dijalogu Miroslavom Lajčakom. Razgovori će biti nastavljeni i u kasnijim popodnevnim satima u Briselu. Petković je na početku sastanka sa Lajčakom insistirao na formiranju zajednice srpskih opština, koja je dogovorena u Briselu pre skoro 9 godina. E sad, imajući na umu i ovaj širi kontekst zbivanja u Evropi, zbivanja oko Ukrajine, dakle, pokušaj nastavka dijaloga jeste u toku. Šta on donosi? Kakva su očekivanja?
Pa vidite, kad je reč o dijalogu, tu u stvari nema ničega novog. Sve zavisi od prištinske strane. Ona blokira dijalog. Kada je reč o poziciji Srbije, to je vrlo jasno. Ispuniti ono što je dogovoreno pre 13 godina ili više, dakle, pre svega primeniti do kraja Briselski sporazum i to je osnov za jedan kvalitetan nastavak dijaloga. Da li će toga biti nadalje, mi to ne znamo. Prema tome, vidjet ćemo da li će u ovom slučaju taj deo međunarodne zajednice koji blagonaklono, moram tako da kažem, gleda na ponašanje Prištine, da li će imati u vidu i ovaj kontekst, da li iskreno želi da se i na ovim prostorima razgovara o miru i stabilnosti i da proces normalizacije krene nekim pozitivnim tokom. Ovo je sada test i vidjet ćemo, i ovo kako ste vi lepo rekli, upravo ovaj kontekst možda bude i povod da se i prištinska strana, ali i zapadni subjekti koji tolerišu, ja bih rekao, ponašanje prištinske strane, da uzmu u obzir potrebe ovog trenutka i da svojim delovanjem obezbede da se dijalog nastavi u onom duhu koji podrazumeva primjenu ranije postignutih sporazuma i stavljanje u funkciju tih sporazuma.
A da li u narednom periodu možemo da očekujemo i sastanak na visokom političkom nivou predsjednika Vučića i premijera privremenih institucija Kurtija?
To opet zavisi od iste stvari. Ukoliko bude pomaka, ukoliko bude promjene stava na prištinskoj strani, dakle ako se dijalog deblokira primjenom briselskog sporazuma do kraja, onda možemo imati jedan kvalitetan nastavak dijaloga i na najvišem nivou. Ponavljam, to ne zavisi od srpske strane i srpska strana ničim nije doprinjela ovoj blokadi dijaloga i ničim ne doprinosi da ovo stanje odsustva pravog dijaloga traje i dalje.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i uključenju za emisiju U središtu pažnje. Govorio je diplomata Zoran Milivojević. 17:28 na redu je blok reklama, malo muzike. A onda slijedi tema emisije, to su migracije. Gosti u studiju za nekoliko minuta profesor Mihajla Randarenko sa Ekonomskog fakulteta i docent Dragan Stanojević, sociolog sa Filozofskog fakulteta. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vrijeme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Stelenor postaje jedan. Eko.
slušate prvi program Radio Beograda. Časova 32 minuta. Ovo je emisija U središtu pažnje. Da mladi ljudi odlaze u druge zemlje u potrazi za boljom zaradom i boljim uslovima života, to nije ništa novo i dešava se i nama i drugima. Dugo se međutim u našoj zemlji govorilo o odlivu mozgova ili o odlasku talenata, odnosno visokoobrazovanih ljudi. Novija istraživanja, međutim, pokazuju da u strukturi onih koji odlaze prvo mesto zauzimaju ljudi sa diplomom srednje škole, što bitno menja i sliku o migracijama, ali može i da usmeri donosioce odluka u kom pravcu treba dalje voditi politiku zapošljavanja. O svemu tome razgovaram sa gostima emisije. Profesor Mihajla Randarenko sa Ekonomskog fakulteta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dragan Stanojević, sociolog, docent na Filozofskom fakultetu. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Ajde da počnemo ovaj razgovor od najšire slike. Koliko ljudi je zapravo otišlo iz zemlje za poslednjih, hajde da uzmemo, desetak godina? Šta pokazuju neke procene ili neki bar okvirni podaci, profesore Arandarenko?
Potrebno je biti prilično precizan kad se odgovara na ovo pitanje, jer naravno možemo da kažemo da iz zemlje otišlo više miliona ljudi ako uračunamo sve jednokratne odlaske iz zemlje. Međutim, naravno misli se na emigraciju i ponovo kada gledamo bruto podatke, znači o ljudima koji odlaze iz Srbije svake godine da bi se prvi put pojavili u inostranstvu u svojstvu ljudi, lica koja imaju boravište tamo, znači neko sa vizom, bilo da je radna ili porodična viza, takvih ljudi je recimo 2019. ili 20. bilo samo u Evropskoj uniji, koja je istina glavna naša destinacija naših ljudi, je bilo više od 60.000. I sa te strane to su veoma velike brojke. Međutim, znači samo u toku jedne godine, međutim treba imati u vidu da većina tih ljudi, ili čak može se kaže velika većina tih ljudi, ne ostane ni trajno ni duže u inostranstvu, nego su te migracije kratkoročne ili, kako se to ponekad takođe kaže, cirkularne, u smislu da odu pa se vrate. I zapravo kada gledamo onda neto bilans, taj neto bilans na godišnjem nivou u toku protekle decenije najverovatnije nije bio veći od 10.000 lica u proseku. Ako znamo da naša zemlja godišnje izgubi oko 40.000 lica kroz prirodni odliv, odnosno kroz činjenicu da ljudi više umiru nego što se rađaju, onda to znači da su migracije zapravo manji deo tog našeg negativnog bilansa, možda jedna četvrtina ili čak jedna petina.
Profesore Stanoviću, kako vama zvuče ove brojke sa sociološkog stanovišta? Je li to mnogo ili malo?
Pa ono što je, dakle, to su brojke, ukoliko su, dakle, radi se o zvaničnim podacima Eurostata i u tom smislu nema dileme. One nam ukazuje, kažem, na dve stvari. Prva stvar jeste da se razbija mit o tome da su migracije odnose najveći broj ljudi iz Srbije. i to je, dakle, pozitivna stvar na neki način, jer onda vidimo da, da migracije nisu toliko učestale koliko smo mi mislili. Druga stvar koja mi se čini da iz ovoga, dakle, koja je deo ipak jedne šire slike, to je da mi pripadamo jednom regionu, dakle istočna Evropa pripada jednom regionu koji je možda jedinstven u Evropi definitivno, a i u svetu po tome što nema velike kapacitete da privuče nove ljude, ima negativan prirodni priraštaj, dakle razlika između rođenih i umrlih je negativna i u tom smislu predstavlja region koji ubrzano stari, dakle, ili zapravo postepeno se povećava udeo starih lica, tako da iako su ovi brojevi manji od onog što smo navikli da slušamo, oni su i dalje takvi da se demografska struktura društva menja i menja se na način, dakle, koji jeste jedinstven za region, dakle, ne samo za Srbiju, jeste jedinstven, pa bi neka rešenja koja su nam potrebna i na političkom nivou, dakle, trebalo da osmisle za ovakvu vrstu problema.
I sad, kako je korona u recimo 2020. i 2021. izmenila ove trendove? Svi se sećamo na početku pandemije jednog velikog talasa ljudi koji su se vraćali u zemlju. Da li se to vidi u podacima?
Pa, vidi se u podacima utoliko što je odliv ljudi iz Srbije, znači govorimo, to su podaci zemalja prijema i oni ne sadrže one koji su otišli osim implicitno. Znači, ti podaci kažu da je u 2020. 40.000 ljudi iz Srbije prvi put dobilo boravišnu dozvolu u zemljama Evropske unije, što je za trećinu manje nego prethodne 2019. godine. Znači, očigledno da je došlo do nekog smanjenja, međutim, pretpostavke su podaci još dugo neće biti gotovi, možda još pola godine, za 2021. da se to već preokrenulo. Međutim, treba reći da opet postoji neka fama da se u zemlju u nekom trenutku u martu i aprilu 2020. kada je počela korona vratilo, ne znam, 300 ili 400 hiljada ljudi. To je sigurno veliko preterivanje, zato što su to opet uračunati povratnici koji uopšte nisu imali status migranta i lako je moguće svi koji su u tom trenutku prešli granicu, a da recimo turisti koji su prekinuli boravak i tako dalje. Znači, nije bilo, hajde da kažemo da je možda i veći dobitak u smislu unapređenja, popravljanja migracionog bilansa, to što ljudi te 2020. nisu mogli da idu na svoje sezonske poslove, prosto i druge zemlje su bile zatvorene, tako da su ostali u svojoj zemlji i po tom osnovu je zapravo verovatno bilo više ljudi 2020. u Srbiji, da bi 2021. se taj trend postepeno opet okrenuo negativno, ali i dalje svakako da je korona pružila određeni predah i kreatorima naše migracione politike da razmisle šta je to najbolje što treba uraditi da bi se zadržali ljudi, jer je emigracija.
Mogu da dodam, ovde mi i kad govorimo o migracijama, dakle u sklopu jednog diskursa o migracijama koji na njih gleda kao jednu negativnu pojavu, zapravo ima i drugu stranu migracije. Migracije su zaustavljene, recimo migracije studenata koji su, dakle, svi programi koji su usmereni na razmenu studenata su međuvremenu nestali. Neformalno učenje, informalni programi, dakle bilo koji programi učenje i razmena su nestali ovdje, tako da postoji ta negativna strana nemogućnosti putovanja, dakle ne samo ova pozitivna, uslovno rečeno možda pozitivna, koja je zadržala ljude u zemlji.
Da. E sad, da se vratimo na pitanje možda sa početka ovog razgovora. Dugo je kod nas postojala ta priča o odlivu mozgova, verovanje da odlaze baš oni najbolji, oni sa diplomom fakulteta. Na jednom skupu pod nazivom Migracije i tržište rada iznesen je podatak da zapravo, taj skup je održan pre nekoliko dana i tu smo čuli da zapravo odlaze najviše oni sa srednjom školom. Šta se tu dogodilo? Kakva je struktura ljudi koji odlaze?
Pa, da budem iskren, radi se o tome da je kod nas prosto postojala, po mom mišljenju, jedna zabluda ili na neki način opšte uverenje koje se nije dovoljno precizno proveravalo, da nam i to uverenje jasno je da potiče iz 90. godina, kada to jeste bio slučaj, da nam odlaze najobrazovaniji. Međutim, već tokom 2000. godina struktura naše emigracije se promenila i postala je, kako da kažem, uobičajena neka veoma slična strukturi domaćeg stanovništva, u smislu da mi imamo recimo 20% nisko obrazovanih, 60% srednje obrazovanih i 20% visoko obrazovanih.
I to se preslikava.
I to se preslikava u odlaske, i to posebno u protekloj deceniji, jer u protekloj deceniji bilo je nekoliko trendova u Evropskoj uniji, koja, kao što kažem, naša glavna destinacija, koji su pogodovali upravo odlasku srednjoškolaca. I odnosno lica koja su završila samo srednju školu, imaju neko srednje stručno obrazovanje, rade kao kuvari, konobari, vozači i tako dalje, industrijski radnici. Te dve stvari su, jedno je Nemačka koja je tradicionalno najveća destinacija, koja je 2015. godine uvela novu regulaciju kojom se više ne zahteva da praktično da lica koja imaju fakultet mogu da idu pod malo povlašćenim uslovima, znači bez nekih striktnih zahteva, poslodavac da mora da ih pozove i tako dalje, i sad je to, ta povlašćen tretman visoko obrazovanih je zapravo proširen na sve. I to je dovelo do utrostručenja praktično u tokom 5 godina broja tih kratkoročnih odlazaka naših ljudi u Nemačku. Ali u njihovoj strukturi, recimo, i Nemci imaju podatke o tome, 43% su građevinski radnici. Sledeća najveća grupa su industrijski radnici, pa pomoćno osoblje u restoranima.
Medicinske sestre, verovatno.
Medicinske, čekajte, znači, da. To i jeste stvar, što su one možda peta, šesta grupa, a doktori još iza njih. Znači, to je, mi to vidimo kao najveću na neki način opasnost, i naravno to se pokazalo tokom korone posebno izraženo, ali je činjenica da smo mi recimo imali ukupan broj doktora u Nemačkoj, kako su Nemci popisali, čak medicinskog osoblja od nekih 1500, a istovremeno smo do korone imali 3000 samo ili 2000 samo doktora na birou nezaposlenih. Znači, sa te strane, tek je ta poslednja pandemija otvorila tu nestašicu. I to je ujedno jedina, ajde da kažemo, nestašica visoko obrazovanih radnika koja potiče od emigracije. Mi imamo nestašicu programera i tako dalje, ali to je već drugačije, zato što prosto u samoj zemlji ne proizvodimo dovoljno za taj visoko i brzo rastući sektor.
Koji su glavni motivi za odlazak iz zemlje? U anketama mladi često kažu da žele da odu, i to u velikom procentu, ali od te izjave do stvarne odluke nije opet mali put. Koji su dakle motivi za odlazak ili za ostanak?
Da, to je taj aspekt istraživanja je prilično zahtevan, jer mi često pitamo ljude da li žele da odu, a onda one, i radimo samo sa njima istraživanja, onda one koji odu, njih nemamo prilike da proverimo zašto su otišli, ili nismo uvek sigurni da možemo da razdvojimo te uzroke jasno. Ali ono što nam je, kažem, sa čim možemo pouzdanije da idemo, to je da kažemo da naravno da su najznačajniji faktori ekonomski, dakle financije, mogućnost zaposlenja u nekoj drugoj zemlji, odnosno zaposlenja ovde, i ta neka razlika između onog što ovde mogu na tržištu rada da ostvare i što mogu u inostranstvu. Dakle, ukoliko je ta razlika značajna, veće verovatnoće da će otići u neku drugu zemlju i da će probati tamo da ostvari. I dakle, u zavisnosti sad šta pruža tržište rada u inostranstvu, zavisi da li će ta migracija biti cirkularna ili privremena ili sezonska ili će biti trajnija. I u zavisnosti naravno kako su sa nekim drugim tranzicijama u mladi ljudi ili ljudi generalno odmakli u zemlji porekla. Dakle, ukoliko su sa porodičnom tranzicijom odmakli, ukoliko imaju svoju porodicu, manje verovatnoća da će otići i da će se trajno nastaniti negdje u inostranstvu, dakle veće verovatnoće da će ostati ovdje. Ali ono što često dakle kao što ste rekli, postoji velika razlika između migratornih aspiracija, dakle ideja da žele da odu iz zemlje i onog što realno urade. I kod mladih recimo pokazuje se da blizu 70% njih izjavljuje da bi volalo da živi negdje u inostranstvu, dakle i to trajno da ode u inostranstvu da živi, ali kad pitamo koliko njih je zaista konkretno preduzelo neke korake, to je dakle procenat koji je značajno manji, dakle tek svaka deseta osoba je bilo šta uradila u tom pravcu. I postoji još jedna dimenzija, dakle, koja se prepliče sa ovim idejama odlaska u inostranstvo, to je zapravo negde percepcija stanja društvenih odnosa, političkih odnosa, pravednosti u društvu, dakle, koja se navodi kao razlog zbog čega bi ljudi volili da idu u inostranstvo. Ne znači da je nužno to uvek motiv zbog kog odlaze, ali jeste deo jednačine, verovatno kad razmišljaju, pojavljuje se i vrlo često se pojavljuje kao, makar dakle u ovim kvalitativnim istraživanjima, pojavljuje se kao razlog zbog čega se ljudi ne vraćaju u zemlju ili zašto, ili zbog nešto što navode kao razlog zbog čega im je život u inostranstvu bolji nego u Srbiji. To su dakle, to su pitanja korupcije, to su pitanja političkih nesloboda, to su pitanja klijentelizma, prilikom zapošljavanja, nemogućnosti dakle da se ostvari jedan pravedan život u
odnosno tako to
društva
percipiraju, dakle, oni da, koji se odlučuju. Da. E sad, ja bih da popričamo i o politici zapošljavanja. Odnosno, kako ste vi rekli, šta zapravo treba učiniti vezano za sve ove podatke koje smo do sada čuli. Smanjuje se broj nezaposlenih u zemlji. Šta onda treba još uraditi? Koje sektore podići da bi taj broj ljudi koji odlaze bio manji?
Pa, otprilike može da se kaže da glavni motiv, za, opet da se vratimo na motive, da bismo onda znali šta je to na čemu treba ići. Pre svega, ko odlazi? Odlaze podjednako i ljudi koji su nezaposleni i ljudi koji su zaposleni. Zato što ponovo ta razlika između bilo onoga što bi moglo da se zaradi u Srbiji ili onoga što se konkretno zarađuje u Srbiji i onoga što bi moglo da se dobije u inostranstvu je taj glavni motivacioni faktor. Tu ne treba imati dileme, posebno kad je reč o ovim kraćim migracijama. Znači, neko bukvalno vodi računa o svakom evru kada ode, da bi mogao nešto da uloži u svoju kuću, u porodicu i već. Znači, to je taj jedan aspekt. Ako to gledamo, onda verovatno ima smisla ići na to da se relativno agresivno povećavaju plate. I to je ono što je na neki način politika čak zvanična, koja istina nema tu motivaciju, ali se na neki način poklapa, jel? Jer činjenica je da postoji ta neka ideja o demografskoj tranziciji, gde se čak su eksperti za migracije izračunali u proseku u svetu na kom nivou se prvo emigracija raste, kako raste dohodak, jer vam treba da nešto uložite čak u to emigraciju, ali kad izađete iz tog baš velikog siromaštva, onda posle nekog vremena krene, i kada plate dovoljno porastu, krene neizbežno da opada emigracija. To je put kojim su prošle skandinavske zemlje, jer su one bile velike emigracione destinacije.
Ali mnoge zemlje, posebno u okruženju, nisu prošle taj put. Naprotiv, suočavaju se, recimo Hrvatska sa baš velikim...
Sa visoki, tako je. Znači, šta je tu problem? Što zemlje poput Hrvatske i zemlje Istočne Evrope koje nemaju loš standard, ali one su u blizini najbogatije zemlje, najbogatijeg regiona na svetu praktično i u kome se najbolje živi, a to je Zapadna Evropa. I naravno da kada nema nikakvih prepreka za odlazak, a u Hrvatskoj je taj bum nastao 2013. godine, ne toliko ranije, znači kad je ušlo u Evropsku uniju, onda je došlo do te eksplozije. Ali nama to, na sreću da budem ironičan, nije tako neposredna opasnost da ćemo da uđemo u Evropsku uniju, tako da, znači povećati plate u Srbiji, a sa preprekama da se ljudi zaposle u Evropskoj uniji, znate, ni doktori naši ne mogu da se zaposle u Nemačkoj tek tako, svaki otprilike 2/3 samo dobije posao da rade kao doktori, ostali ili niži posao ili ih odbiju zato što ne ispunjavaju uslove, ne govore jezik i tako dalje. Znači, plate su jedna važna stvar, pošto već imamo i druga važna stvar na koju se manje obraća pažnja, i to je takođe jako važno za one sa slabijim kvalifikacijama, za ljude koji odlaze ne u, ne znam, Veliku Britaniju ili u Holandiju ili u Nemačku, nego koji odlaze u Slovačku i tako dalje. Znači da rade praktično kao industrijski radnici za platu koja je možda 50% ili 100% više. Ili recimo naši ljudi koji odlaze u Austriju, to su uglavnom niže i srednje kvalifikovani, i oni zapravo tamo najčešće vode decu. Zašto vode decu ili se odlučuju da duže ostanu? Zato što u Austriji svako dete ima pravo na dečiji dodatak. Dečiji dodatak je otprilike 100 evra. Znači imate 10 dece, dobit ćete 1000 evra ako treba i još će vam plaćati školovanje i tako dalje. I taj aspekt, znači, što, to je posebno važno na nižim nivoima plata. Znači, ako vi ovde možete da imate, ne znam, 500 evra platu i ta plata i sa tom platom nemate pravo ni na šta, ni na kakve porodične dodatke, olakšice i tako dalje, a u Austriji sa nekom skromnom platom od 1500 i imate 4-5 dece, vi možete. Tako da je jedan od predloga koji ja podržavam je da se u Srbiji uvede univerzalni dečji dodatak, jer bi to značilo da ljudi koji rade takođe mogu da računaju i na tu olakšicu, i to bi, znači,
i to bi gde stimulisalo,
stimulisalo demografski progres i istovremeno destimulisalo ljude da odlaze sa decom u inostranstvo.
A kako odlasci utiču na porodicu? Na opštu sliku? Čuli smo već u kojoj meri se demografska slika koriguje i menja u odnosu na migracije, a sama porodica kako se menja? Da.
Minimum na dva načina. Dakle, jedan jeste, ukoliko govorimo o ovim trajnim migracijama, demografska struktura se menja definitivno, i to ne samo što se smanjuje broj ljudi koji direktno odlazi, nego ukoliko se, a najčešće se radi o mladim ljudima, oni sa sobom odnose i svoje nove brakove i veze i decu, i u tom smislu stope fertiliteta definitivno opadaju u zemlji porekla i utiče na, dakle, na starosnu strukturu, tako što je ide u korist starih osoba. Tako da definitivno imaju taj jedan efekat. Ovaj drugi efekat se odnosi na veze između porodice porekla i tih ljudi koji odlaze i koji tamo mogu i da zasnuju svoje porodice. I mi znamo iz duge istorije, dakle još od 60. godine, od tih prvih masovnih migracija koji su odlazili, koliko je zapravo ta veza, i posebno finansijska veza između dece i roditelja, ili dakle tih srodničkih mreža, bitna za ekonomiju kroz doznake koji dolaze.
I porodice, da, ali to se ali definitivno vidi i na nivou BDP-u,
da, i na nivou porodice, i na nivou države, dakle odnosno na nivou čitavog društva i ekonomije. Ali ono što nam u savremenom svetu nove tehnologije omogućavaju, to je uspostavljanje i održavanje tih kontakata na jednom višem nivou i prihvatanje jedne normalnosti, jedne nove, dakle, normalnosti kroz to da porodice, da, od 90. godina su migracije globalno se ubrzale. Dakle, ekonomija koja je od 90. godina postala mnogo umreženija dakle, i na nivou Evrope, ali i na globalnom nivou, je dovelo do velikih kretanja stanovništva i mi smo zakasnili tu, naravno, gotovo dve decenije dok se nismo uključili u te tokove, ali i kod nas polako postaje sve uobičajenije da ljudi nakon završenog fakulteta ili nakon završene srednje škole ili u nekom trenutku odu, neko vreme provedu negde i vrate se ili ostanu tamo negde, ali zapravo to više nije, ne percipira se na onaj način kao nekada je to jednom zauvek i više se, dakle, bez mogućnosti povratka, nego sa ostavljenim otvorenim opcijama za
da se jednog
za ponovno
dana, da se jednog dana i vrate.
Da,
i bližimo se kraju razgovora, ali voljela bih da mi odgovorite na još jedno pitanje. Da li će se u kontekstu sada svega ovoga o čemu pričamo Srbija zapravo suočiti sa ozbiljnim nedostatkom radne snage?
Pa, mi smo već otkrili recept za nedostatak, kako se rešavaju takva pitanja. I naravno, prvo smo šaljući ljude u inostranstvo pomagali na neki način da zemljama prijema da reše svoje pitanja. Sada već u mnogim aspektima se to dešava i u Srbiji, u mnogim sektorima imamo, kao što znate, uvoz radne snage, sad je to već opšte mesto, u građevinarstvu jako puno, u uslužnim delatnostima, svuda. To je, kako da kažem, to je zakonomernost koja je manje više ista svuda, i to je elemente demografske tranzicije, da zemlje kada pređu određenu fazu i naravno demografija, znači to naše starenje stanovništva takođe u tome igra ulogu, kada pređu onda postaju, smanjuje se neto emigracija da bi na kraju mogle da postanu i neto uvoznici radne snage. Mi smo još daleko od te faze, ali treba imati u vidu da smo mi u odnosu na recimo naše susede s Zapadnog Balkana u boljoj poziciji utoliko što mi imamo stalni priliv i to baš priliv mozgova, ako hoćete, kako se to ružno kaže, iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, gde obrazovani mladi ljudi dolaze na studije, onda prirodno ili završe tamo studije, pa zbog rodbinskih i drugih veza, mogućnosti posla, ali taj resurs je već prilično iscrpljen. I znači za ove niže plaćene poslove, opet onda praktično zemlja mora da ima neku strategiju, ako naši građevinski radnici, to je u suštini kao, znate, na sličan način, možda je poređenje malo neumesno, ali trgovina i migracije imaju sličnosti i neki ljudi kažu nipošto ne treba da uvozimo, ne znam, krompir iz neke susedne zemlje, ali zapravo ako mi izvozimo negde za veće pare, a uvozimo za manje, to je sasvim u redu.
I tako to je, na neki način, to je realnost ovog sveta. Mnogo bi još moglo da se razgovara o ovoj temi, za sada toliko. Hvala vam najlepše što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Profesor Mihajl Arandarenko sa Ekonomskog fakulteta, Dragan Stanojević, docent na Filozofskom fakultetu, sociolog. Emisiju su realizovali Darko Milosavljević, Svetlana Stevanović i Ivana Pribićević. Sledi emisija Susretanja, sa vama će biti moja koleginica Tea Dimitrijević. Prijatno.